Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tsaru ni fianguna amin'izao fahefatra ambin'ny folo ny volana avril izao. Ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Maxime, Valérien, Tiburs, Lidvine dia arahabaina ary anareo tonga fety amin'ity daty ity. I Maxime moa de martyr romane izy io tamin'ny taonjato voalohany niaraka tamin'ny Tiburs sy Valérien. Préfet romanina tamin'ny andron'ny nanjakan'ny Marco Aurèle moa i Maxime. Raha izy nirahana hanapa-do any Tiburs sy Valérien de teo no nahatsapany an'ilay antson'Andriamanitra ary ny bebaka izy. Tamin'izany moa de ninjehana fatratra ny kristianina ka dia nosamborona ihany koa izany Maxime ka notapahan-do niaraka tamin'ny Valérien sy Tiburs ny 14 avril 70 amin'zato. Milevina ho pretextat ao Apienne moa izy telo mirahalahy ireo ary najaina tao Roma nanomboka tamin'ny taonjato fahadimy.
Izy aloha dia efa nasina e.
Mariana fa i Valérien dia fofombady ny masombavy Sesily. Nibebaka tamin'ny fotoana ny mariazin'izy ireo izy ary nataon'ny papa Urbain Baptême. Voaheloka ho faty izy any araka tamin'ny Tiburs ary nampibebaka ny Maxime araka nefa nambara teo izay hiraka hanapaka ny lohan'izy ireo.
Etsange
i masombavy Lidvine indray dia niaina tamin'ny taona 87 arivo ka hatramin'ny taona 337 arivo. Martiry holandaisy i Lidvine ary avy amin'ny fianakaviana tsotra dia tsotra izy. Vavitokana amin'ny sivimianadaza anakindray aman-dreniny izy ary noho ny hatsaratarehany dia maro ireo naniry ny hangataka azy ovady ka hoy izy tamin'nyray aman-dreniny hoe: aleoko mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra ho ratsy tare mba tsy ho jerijerenin'ny olona. Dia nankatoavin'Andriamanitra tokoa izany faniriana izany ka teo amin'ny 50 taonany dia nenjery izy ary tsy afaka niala tao am-pandriana intsony satria tapaka ny taolatehezany. Niompy ny aretiny ka lasa feno fery ny vatany nandritra ny andro niainany. Firy izay tsy laitra nositranina intsony ny alohany taolany ary tratra ny omamiadana mihitsy ary izy. Tsy afaka matory intsony izy, tsy afaka mitsangana. Ny ranomasiny sy ny treo dia nampandositra ny manodidina azy. Ny sonympiaramonina izy afa-tsy ny ray aman-dreniny, iny fa na dia hatrampirehitra azy dia naneso azy. Ny taona 27 arivo dia namangy azy ny ben'ny tanàna tao Sidam ary ny zasiny laza fa tsy nihinana sy tsy nisotro nandritry ny 7 taona ity tovavy ity. Mbola nitohy nandritry ny 20 taona izany hatramin'ny 14 avril 337 arivo fotoana nialan'ny sasatra any amin'ny mandrakizay. Fa nandritrareo fotoana nijaliany dia maro ny fahitana sy ny hafaliana ny ainany ary tamin'izany no nionany sy ny fampiresahany tamin'ny anjelim-piambina azy, tamin'ny masina Maria Virginia ary tamin'Andriamanitra ihany koa. ireo no nanoerany ny aretina sy ny fangirifiriana ary ny nahafahany laza fa sambatra izy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Maxima dia avy amin'ny teny latinina hoe Maximus, midika hoe ilay lehibe indrindra. Ny toetran'ireo Maxima dia olona tia manara-penitra izy ireo, marina sy mahitsy amin'ny zavatra ataony. Mitaky ny tsara sy ny tonga lafatra hatrany izy amin'ny zavatra rehetra, na eo amin'ny asa izany, na eo amin'ny fitiavana, na eo amin'ny finamanana. Dia merina ny fiarabana sy ny fiarahamonina andre hoe Lidvine, Maxime, Valerien sy Tiburce ry zahay. Ny fanirianay moa dia ny anahafanareo ny toetra tsara izay nasehoan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Raha ny androany no resahana dia hoe teo ireo nampibebaka, teo ireo niaritra ny fangirisifiriana sy ny fijaliana fa nahay nanaiky an'izany sy nahita hafaliana tao anatin'izany fijaliana sy fangirifiriana izany. Ny mirarosoa ihany koa ho an'ireo teraka ny fa 14 ny volana avrily izahay.
Ireo kitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.